Цигни мерве. Тави პირველი. ხმელფოთლად ქცეული ეკიუ. გრენგუარი და მთელი სასწაულებათა ეზო, მომაკვდინებელ მოუსვენრობასა და განგაშ განიცდიდა. უკვე მთელი თვე არავინ იცოდა. რა მოუვიდა ესმერალდას, რამაც ძალიან დააღონა ჰერცოგი მეგვიპტელი და მისი მაწანწალა მეგობრები. არც ის იცოდნენ თხამაინც სად გაქრა. ამან უფრო გაუორმაგა სევდა და მწუხარება გრენგუარს. ერთ საღამოს გაქრა ბოშა გოგონა და მას მერე ნიშანკვალიც აღარ ჩანდა. ცოცხალი იყო თუ მკვდარი. ყოველი ძებნა ამაო და უსარგებლო გამოდგა. რამდენიმე შარიანმა ბნედიანმა გრენგუარს უთხრა, რომ იმ საღამოს სენ-მიშელის ხიდის ახლოს შემოხვდათ ერთ ოფიცერთან მიმავალი. მაგრამ ეს ბოშათა წესით დაქორწინებული ქმარი ურწმუნო ფილოსოფოსი იყო და ამასთან ყველაზე უკეთესად იცოდა, თუ რაოდენ უმანკო იყო მისი ცოლი. საკუთარი გამოცდილებით შეეძლო ემსჯელა იმ დაუძლეველ უბიწოებასა და მორცხვობაზე, რაც თილისმისა და ბოშაქალის ამორმაგი სათნოების შეხამებიდან წარმოდგებოდა. მან მათემატიკურად გამოიანგარიშა ამ მეორე ხარისხში აყვანილი ზნეობრივი სიწმინდის წინააღმდეგობის ძალა. ასე რომ, ამ მხრივ ის დამშვიდებული იყო. ამრიგად, ვერაფრით აეხსნა ესმერალდას გაქრობა. ეს გარემოება ძალიან აღონებდა მას. კიდევაც გახდებოდა, ეს რომ შესაძლებელი ყოფილიყო. მან ყველაფერი მიატოვა, მიივიწყა. ლიტერატურული სახელოსნოც კი, თვით თავისი დიდი ნაშრომი. De figuris regularibus, ei regularibus, scholio, წესიერი და არაწესიერი ფიგურების შესახებ. ლათინური. Scholios დასასრული. Რომლის დაბეჭდვასაც იმედოვნებდა, როგორც კი ფულს ჩაიგდებდა ხელში. რადგან იგი სულ წიგნის ბეჭდვაზე ბოდავდა მას მერე, რაც ჰუგო და სენ ვიქტორის ვინდელენ სპირელის სახელგანთქმული შრიფტით დაბეჭდილი. დიცკალონ ნახა. Scholio. მოძღვრება. Scholios დასასრული. ერთ დღეს დაღონებულმა სისხლის სამართლის კოშკის წინ ჩაიარა. მართლმსაჯულების სასახლის ერთ-ერთ კართან მოგროვილი ხალხი შენიშნა. რა მოხდა? ჰკითხა იქიდან გამოსულ ერთ ყმაწვილ კაცს. არ ვიცი ბატონო, უპასუხა ყმაწვილმა კაცმა. ლაპარაკობენ, ვიღაც ქალს ასამართლებენ, რომელსაც ერთი სამხედრო პირი მოუკლავსო. როგორც ჩანს, ამ საქმეში ჯადოქრობა ცურევია. ამის გამო ეპისკოპოსი და სასულიერო სასამართლოა ჩარეული. ჩემი ძმაც, არქიდიაკონი ჟოზასელი, მთელ თავის დღეებს იქ ატარებს. მინდოდა დავლაპარაკებოდი, მაგრამ მანამდე ვერ მივაღწიე, იმდენი ხალხია. ძალიან მწყინს, რადგან ფული მჭირდება. ვაგლახ, თქვა გრენგუარმა. სიამოვნებით გასესხებდით, ბატონო. მაგრამ ჩემი შარვლის ჯიბეები თუ გახვრეტილია, სულაც არა იმის გამო, რომ ეკი უამძიმებს. გრენგუარმა ვერ გაბედა ახალგაზრდა კაცისათვის ეთქვა, რომ იცნობდა მის ძმა არქიდიაკონს, რომელთანაც ეკლესიაში შეხვედრის შემდეგ აღარ მისულა და ამიტომ ამ დაუდევრობის გამო ერიდებოდა. მოსწავლე თავისი გზით წავიდა. გრენგუარი კი გაჰყვა ხალხს, რომელიც კიბით დიდოთ აღშეადიოდა. ის ფიქრობდა, ნაღველს ისი არაფერი აქარვებს. როგორც სისხლის სამართლის პროცესი, იმდენად სასაცილოა ჩვეულებრივად მოსამართლეთა სირეკვენე და სისულელეო. ხალხი, რომელსაც იგი შეერია, მიუხედავად მიხლა მოხლისა, წყნარად მიიწევდა წინ გაჩუმებული. ამ გრძელი და ბნელი ტალანის ნელი და მოსაბეზრებელი ტკეპნის შემდეგ, ტალანისა, რომელიც ისე იყო დაკლაკნილი და დახვეული, როგორც ამ ძველი შენობის საჭმლის მომნელებელი არხი, როგორც ნაწლავების ღრუ. მან მიაღწია დარბაზში შემავალ ერთ დაბალკარს, რაც მას შეეძლო შეემჩნია, აჩოჩქოლებული ბრბოსთავებს აცილებული თავისი სიმაღლის წყალობით. დარბაზი განიერი და ბნელი იყო, რის გამოც კიდევ უფრო ფართო ჩანდა. დღე უკვე იწურებოდა. მაღალი ისრული სარკმლები მხოლოდ მკრთალ სხივებს უშვებდნენ. დღის შუქი მანამდე ქრებოდა სანამ თაღს მიაღწევდა. თაღი ათასნაირი სახეებით მოჩუქურთმებული კოჭების ცხაურისაგან შედგებოდა. კაც ეგონებოდა ეს სახეები სიბნელეში ბუნდოვნად ირხეოდნენ. მაგიდებზე აქა-იქ უკვე აენთოთ რამდენიმე სანთელი, რომლებიც მდივანთა ქაღალდებისაკენ დახრილ თავებს ანათებდნენ. დარბაზის წინა მხარე ხალხს ეჭირა. მარჯვნივ და მარცხნივ მაგიდებს მსაჯულები, სასამართლოს მოხელეები უსხდნენ. სიღრმეში, შემაღლებულ ადგილზე უამრავი მოსამართლენი. მათი უკანასკნელი მწკრივები სიბნელეში იკარგებოდა. უძრავი და ავბედითი პირქუში სახეები ჰქონდათ. კედლებზე შროშანას ურიცხვი ყვავილი იყო დახატული. მოსამართლეთა თავებს მაღლა ბუნდოვნად გაირჩეოდა დიდი ჯვარცმა. ხოლო მთელ დარბაზში ყველგან შუბები, აფთები, შუბნაჯახები, რომელთა წვერებზე სანთლების შუქი ცეცხლის წერტილები ვიტკიაფობდა. ბატონო, ჰკითხა ერთ-ერთ თავის მეზობლად მდგომს გრენგუარმა, ვინ არიან ის ვაჟბატონები? იქ რომ ჩამწკრივებულან საეკლესიო კრებაზე გამოჭიმული პრელატებივით. ბატონო, უთხრა მეზობელმა, მარჯვნივ არიან სასამართლო პალატის, დიდი პალატის მრჩეველნი, მარცხნივ საგამომძიებლო ნაწილის მრჩეველნი. დაბალი მოხელენი შავკაბებში არიან გამოწყობილნი, დიდ მოხელეებს წითელი კაბები აცვიათ. ის ვინღა არის? განაგრძო კითხვა გრენგუარმა. სულ ზემოთ, წითელი სქელი კაცი ოფლში რომ იწურება. იგი თვით ბატონი თავმჯდომარეა. მის უკან რომ ცხვრები არიან? განაგრძო გრენგუარმა, რომელსაც როგორც უკვე ვთქვით მოსამართლეთა წოდება არ უყვარდა. შესაძლებელია იმ გაბოროტების გამო, რომელიც გულში ხინჯად ჰქონდა ჩარჩენილი მართლმსაჯულების სასახლის მიმართ მას შემდეგ, რაც დრამატურგიულ ასპარეზზე მარცხი განიცადა. ესენი კი მეფის პალატის მომხსენებლები არიან. მის წინ აის ტახი, იგი სამეფო სასამართლოს ბატონი მეოქმეა. მარჯვნივ აის ნიანგი, მეტრ ფილიპ ლელიე, მეფის საგანგებო ადვოკატია. მარცხნივ აის მსუქანი შავი კატა, მეტრ ჟაკ შარმოლიუ, საეკლესიო სასამართლოს სამეფო პროკურორი და ამ სასამართლოს ბატონი წევრები. და კიდევ ერთი საკითხი, ბატონო, უთხრა გრენგუარმა. რას აკეთებს აქ ყველა ეს პატივცემული ადამიანი? ასამართლებენ. ვის ასამართლებენ? ბრალდებულს ვერ ვხედავ. ქალია, ბატონო, ვერც დაინახავთ. ზურგშექცეული ზის და ხალხი ფარავს. შეხედეთ, იგი იქ არის, სადაც შუბნაჯახიანთა ჯგუფს ხედავთ. ვინ არის ის ქალი? ჰკითხა გრენგუარმა. იცით მისი სახელი? არა, ბატონო. ახლახან მოვედი. ოღონდ ვარაუდით ვფიქრობ. საქმე ჯადოქრობას უნდა ეხებოდეს, რადგან პროცესს ესწრებიან სასულიერო სასამართლოს წევრები. ამრიგად, თქვა ჩვენმა ფილოსოფოსმა, ახლა ვნახავთ ყველა ეს მანტიებში გამოწყობილი ხალხი, როგორ მიირთმევს ადამიანის ხორცს. ეს სხვაზე ნაკლები სანახაობა როდია? ბატონო, შენიშნა მეზობელმა, როგორ გგონიათ, განამეტრ ჟაკ შარმოლიუს ფრიად თვინიერი გამომეტყველება არ აქვს? მიუგო გრენგუარმა. მე არ ვენდობი ისეთ თვინიერებას, ნესტოები რომ ჩაზნექილი აქვს და ტუჩებით ხელი. აქ მეზობლებმა გააჩუმეს ეს ჩვენი ორი მოსაუბრე. საყურადღებო ჩვენებას ისმენდნენ. ჩემო უფალნო, ლაპარაკობდა დარბაზის შუაში მდგომი დედა ბერი, რომელსაც სახე ისე ჰქონდა ჩამალული ტანსაცმელში, რომ ძონძების მოსიარული გროვა გეგონებოდათ. ჩემო უფალნო, ეს ამბავი, რასაც მე მოგახსენებთ, ისევე მართალია, როგორც მართალია ის, რომ მე ფალურდელი ვარ და 40 წელიწადია ვცხოვრობ სენ-მიშელის ხიდზე, მღებავ ტასენკაიარის სახლის პირდაპირ, რომელიც მდინარის აღმა მიმართულებით დგას. ზუსტად ვიხდი რენტას, ბაჟს, ხარკსა და ღალას. ახლა ერთი საცოდავი ბებრუხანა ვარ. ოდესღაც ლამაზი ქალი ვიყავი ჩემო ბატონებო. კარგახანია მეუბნებოდნენ. ფალურდელ, საღამოობით ასე გვიანობამდე ნუართავთ მაგ თქვენს ჯარაზე, თორე მეშმოქს უყვარს თავის რქებით ბებერი დედაკაცების ფთილების შეჩვაო. დარწმუნებით ამბობენ, რომ ბუა, ბერი მოჩვენება, რომელიც შარშან ტამპლის მხარეს გამოჩნდა, ახლა ძველ ქალაქში, სიტაში დაძრწის, უფრთხილდი ფალურდელ კარებზე არ მოგიკაკუნოსო. და ერთ საღამოს ჯარაზე ვართავდი, კარზე დააკაკუნეს. ვეკითხები, ვინ ხარ? იგინებიან. კარი გავაღე. ორი ადამიანი შემოდის. ერთი შავი კაცი, მეორე ლამაზი ოფიცერი, შავკაც მხოლოდ თვალები. ორი გავარვარებული ნაკვერჩხალი უჩანდა. თავიდან ფეხებამდე წამოსასხამი ფარავდა. ქუდი ჩამოებხატა, მითხრეს. წმინდა მართას ოთახიო. ეს ჩემი ზემო ოთახია, ბატონებო. ყველაზე სუფთა. ეკი უმომცეს. ეკი უჯრაში დავმალე და გუნებაში ვიფიქრე. ხვალამით შიგნეულობას. კუჭმაჭს ვიყიდი გლორიეტის სასაკლაოზე მეთქი. მაღლა ავედით. როცა ზემო ოთახს მივაღწიეთ, შევბრუნდი თუ არა ზურგით, შავი კაცი გაქრა. ამან ცოტა არ იყოს გამაოცა. ლამაზი ოფიცერი კი, რომელიც წარჩინებული ბატონი ჩანდა, ჩემთან ერთად ისევ ქვემოთ ჩამოვიდა. გავიდა. სანამ მეოთხედ შულოს დავართავდი, ხედავ უკანვე მობრუნდა, თან ახალგაზრდა ლამაზი გოგო მოიყოლია, დედოფალასავით ლამაზი, ზესავით იელვარებდა დავარცხნილ დახურული რომ ყოფილიყო. ქალს თხა ჰყავდა თან, ვეებერთელა ვაცი, არ ვიცი შავი თუ თეთრი, ამან კი შემაფიქრიანა. ქალი, ქალს რას დავეძებ, რა ჩემი საქმეა? თხა კი სულ სხვაა. არ მიყვარს ეს ცხოველი წვერებისა და რქების გამო. მამაკაცსა ჰგავს. გარდა ამისა რაღაც კუდიანობის სუნი უდის. მაგრამ კრინტი არ დამიძრავს. ეკი უხომ მივიღე. ხომ სწორეს ვამბობ, ბატონო მოსამართლე. ქალიშვილი და კაპიტანი ზემო ოთახში ავიყვანე. და მარტონი, ესე იგი თხასთან ერთად დავტოვე. ძირს ჩამოვედი და ისევ რთვაგან ვაგრძე. უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩემს სახლს ზედზირკველი და პირველი სართული აქვს. უკანა მხრიდან მდინარეს გადაჰყურებს. როგორც ხიდზე აშენებული ყველა სახლი, როგორც ზედზირკვლის, ისე პირველი სართულის სარკმლები წყლისკენ იღება. ჰოდავ ზივარ და ჩემთვის ვართავ. არ ვიცი რატომ. ვფიქრობ ბერმოჩვენებაზე. ვინ იცის, იქნებ თხამაც კი გამახსენა. გარდა ამისა ლამაზია სულიც ცოტა არ იყოს, უცნაურად იყო მორთული. უცბად ზემოდან ყვირილი მომესმა. სხვენზე რაღაცა დავარდა. ბრაგვანი მოადინა და სარკმელიც გაიღო. ქვემო სართულში ჩემს ფანჯარასთან მივირბინე. შევხედე, ჩემ თვალწინ შავმა რაღაცამ ჩაიქროლა და წყალში ტყაპანი მოადინა. ანაფორიანი მღვდლის ლანდი შევნიშნე. თვარი ანათებდა და კარგად დავინახე. სიტეს მხარეს გაცურა. მაშინ მთლად აკანკალებულმა გუშაგებს მოუხმე. ბატონი მზირნი შემოვიდნენ. პირველ ხანებში რომ ვერ გაიგეს რა მოხდა, ქეიფად იყვნენ. ჯერ მე მითაქეს. მე ავუხსენი მათ. მაღლა ავედით და რა ვნახეთ. საბრალო ჩემი ოთახი მთლად სისხლით იყო მორწყული. კაპიტანი ძირს გაშხლართულიყო. კისერში ხანჯალი ჰქონდა გაყრილი. ქალს თავი მოემკვდარუნებინა. დამფრთხალი თხა აქეთ იქით აწყდებოდა. კარგი რამ კი არის? ფუთხარი ჩემს თავს. ერთი-ორი კვირა მაინც დამჭირდება იატაკის წმენდა დაფხეკა. აი საშინელებაც ეს არის. ოფიცერი წაიყვანეს. საბრალო ჭაბუკი. ქალიც ზედ მიაყოლეს. ტანსაცმელი არეულ-დარეული ჰქონდა. მომითმინეთ, უარესი ჯერ კიდევ არ მითქვამს. მეორე დღეს შიგნეულობის საყიდლად მინდოდა ეკი უამომეღო, მაგრამ რას ვხედავ, მისმა გიერ ხმელი ფოთოლი შემრჩა ხელში. ბებერი გაჩუმდა. შიშის ძრწოლამა და ჩურჩულმა დაუარა მსმენელებს. ეს მოჩვენებაო, ეს თხაო, ყოველივე ამას ჯადოსნობის სუნი უდის, თქვა გრენგუარის ერთ-ერთმა მეზობელმა. ეს ხმელი ფოთოლიო, დაურთო მეორემ. ეჭვი არ არის, თქვა მესამემ. ამ ჯადოქალმა პირი შეკრა ბერმოჩვენებასთან, რათა ოფიცრები გაძარცვონ. თვით გრენგუარიც მზად იყო მთელი ეს საშინელი ამბავი, სიმართლის მაგვარად მიეჩნია. ქალუფალურდელო, მედიდურად მიმართა თავმჯდომარემ, აღარაფერი გაქვთ მართლმსაჯულებისათვის მოსახსენებელი. არა, უფალო ჩემო, უპასუხა ბებერმა ქალმა. გარდა იმისა, რომ მოხსენებაში ჩემი სახლი, მოღრეცილ მყრალ ქოხად არის მოხსენებული, ეს მეტის მეტად შეურაცხმყოფელია. რაც კი ხიძზე სახლებია, არც ერთი არ გახლავთ მაინც და მაინც დიდი შესახედაობისა, რადგან ხალხით არის გაჭედილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ ცხოვრობენ ყასბები, რომლებიც მდიდარი ხალხია. მათი ცოლები ლამაზი და სისუფთავის მოყვარული ქალები არიან. სასამართლოს მოხელე, რომელმაც გრენგუარზე ნიანგის თავეჭდილება მოახდინა, წამოდგა. სიწყნარე, თქვა მან. ბატონ მოსამართლეებს ვთხოვთ. ხედველობიდან არ გამოტოვონ ის გარემოება, რომ ბრალდებულს აღმოაჩნდა ხანჯალი. ქალოფალურდელო, მოიტანეთ ის ხმელი ფოთოლი, რადაც ეშმაკის მიერ მოცემული ეკი უიქცა. დიახ, ჩემო ბატონო, თქვა მან. მოვნახე, აი ისიც. სასამართლოს ბოქაულმა გამხმარი ფოთლები მიაწოდა ნიანგს, რომელმაც კუშტად გააქნია თავი და თავმჯდომარეს გადასცა. ამან თავის მხრივ საეკლესიო სასამართლოს სამეფო პროკურორს გადაუგზავნა. ამრიგად ფოთოლმა მთელი დარბაზი შემოიარა. ეს არყის ხის ფოთოლია, თქვა მეტრ ჟაკ შარმოლიუმ. ესეც ახალი საბუთი ჯადოქრობისა. ერთ-ერთმა მრჩეველმა სიტყვა აიღო. მოწმევ, ორი მამაკაცია მოვიდა თქვენთან ერთსა და იმავე დროს. შავი კაცი, რომელიც ჯერ გაქრა თქვენ თვალწინ, და მერე მღდლისტან საცმლით სენა გადაცურა და ოფიცერი. ამ ორიდან რომელმა მოგცათ ეკიუ? დედაბერი ერთი წამით ჩაფიქრდა და მერე უპასუხა. ოფიცერმა. ხალხი აჩოჩქოლდა. აგოგუნდა. აჰ, გაიფიქრა გრენგუარმა. ეს გარემოება სრულიად არყევს ჩემს შეხედულებასა და რწმენას ამ საქმეზე. მაგრამ ამ საქმეში ხელახლა ჩაერია მეტრ ფილიპ ლელიე, მეფის საგანგებო ადვოკატი. ბატონ მოსამართლეებს მოვაგონებ. სასიკვდილოდ დაჭრილი ოფიცრის სასტუმალთან ჩაწერილ ჩვენებაში განცხადებულია. იმ წუთს, როდესაც მასთან შავით მოსილი კაცი მივიდა, თავში ბუნდოვან მაზრმა გაუელვა, ხომარ იყო ბერი მოჩვენება. ამასთან დასძინა, რომ ლანდი თავგამოდებით აქეზებდა კავშირი დაეჭირა ბრალდებულთან და მის, კაპიტნის შენიშვნაზე, რომ ფული არ ჰქონდა, მან მოჩვენებამ მისცა ეკიო, რომელიც ზემოხსენებულმა ოფიცერმა ფალურდელს გადაუხადა. მაშასადამე ეგ ეკიუ ჯოჯოხეთის ფულია. ამ დასაბუთებულმა შენიშვნამ, როგორც ჩანს, გაფანტა გრენგუარისა და სხვა მსმენელ სკეპტიკოსთა ყოველგვარი ეჭვი. ბატონებო, თქვენ ხელთ არის თავმოყრილი ყველა საბუთი, დასძინა მეფის ადვოკატმა და დაჯდა, შეგიძლიათ განსაჯოთ ფებუს დე შატოპერის ნათქვამი. ამ სახელის გაგონებაზე ბრალდებული წამოდგა. თავი მისი ხალხსა სცდა და გამოჩნდა. შეშინებულმა გრენგუარმა იცნო ესმერალდა. იგი ფერმკრთალი იყო. ოდესღაც კოხტად დაწნული და ოქროსფრად მოლივლი ვეთმები უწესრიგოდ ჩამოშლოდა. ტუჩები გალორჯებოდა. ჩავარდნილი თვალები შიშს აღძრავდა. ვაგლახ. ფებუს, დაბნეულად წარმოთქვა ქალმა. სად არის იგი? ო ბატონებო, სანამ მომკლავდეთ მიიღეთ მოწყალება, მითხარით თუ არის ისევ ცოცხალი. გაჩუმდი ქალო, უთხრა თავმჯდომარემ, ეს ჩვენი საქმე არ არის. ოჰ, შემიბრალეთ, მიპასუხეთ ცოცხალი არის თუ არა. კვლავ დაიწყო ლაპარაკი ქალმა და ლამაზი, გამხდარი ხელები გადააჯვარედინა. გაისმა კაბაზე ჩაცურებული ხელბორკილების ჩხრიალი. აბა კარგი, მიუგო ცივად მეფის ადვოკატმა. იგი კვდება, დაკმაყოფილდით? უბედური საბრალდებო სკამზე უხმოდ, უცრემლოდ დაეცა, თეთრი ცვილის ქანდაკებას ჰგავდა. თავმჯდომარე მის ფეხებთან მჯდომი კაცისაკენ დაიხარა. ამ კაცს ოქროქარგული ქუდი ეხურა. შავი კაბა ეცვა, ყელზე ჯაჭვი ეკიდა და ხელში კვერთხი ეჭირა. ბოქაულო, შემოიყვანეთ მეორე ბრალდებული. ყველა მთვალები მიაპყრო პატარა კარს, რომელიც გაიღო და შემოუშვეს. ოქროთ ირქებდა ფეხებ დაფერილი ლამაზ ითხა. გრენგუარს ძლიერი გულის ცემა უვარდა. მოხდენილი ცხოველი ერთ წუთსხურბლზე შეჩერდა. კისერი წასწია, თითქოს კლდის პირას დგას და თვალთა წინაშე გადაშლილ უსაზღვრო ჰორიზონტს გაჰყურებსო. უცბად ბოშაქალი შეამჩნია, მაგიდასა და მდივანს თავზე გადაახტა და ორი ნავარდით მის მუხლებთან გაჩნდა. მერე თავისი ქალბატონის ფერხთით კოხტად მოიკეცა, თითქოს სიტყვასა და ალერს სთხოვდა, მაგრამ ბრალდებული უძრავად დაშთა და საბრალო ჯალის შეხედვაც კი არ აღირსა. ეს ხომ ის საზიზღარი ცხოველია, თქვა ბებერმა ფალურდელმა. ორივეს მშვენივრად ვიცნობ. ჟაკ შარმოლი უჩაერია. თუ ბატონ მოსამართლეებს ნებავთ, ჩვენ შევუდგებით თხის დაკითხვას. მართლაც თღა მეორე ბრალდებულად იყო წარმოდგენილი. იმ დროს იშვიათი როდი იყო. ცხოველთა ჯადოსნობის წინააღმდეგ საჩივრის აღძვრა. 1466 წლის სასამართლო ანგარიშებში სხვა საქმეებთან ერთად გვხვდება. ბოროტმოქმედებათა გამო სიკვდილით დასჯილი კორბეიელი ჟილე სულარისა და მისი ღორის სასამართლო პროცესის ხარჯთა საინტერესო წვრილმანები. იქ ჩამოთვლილია ყველაფერი. ნეზვის, დედალი ღორის დასამარხად 49-ზე გაწეული დანახარჯი, მორსანის ნავსადგურში აღებული ფიჩხის 500 გუდურა, სამი ტოლჩა ღვინო და პური, მსჯავრდადებულის უკანასკნელი ვახშამი, რომელიც ჯალათმა ძმურად გაუყო. თვით ღორის შენახვისა და კვების საღირალიც კი 11 დღის განმავლობაში დღეში 8 პარიზული დინარი. ზოგჯერ მართლმსაჯულება კიდევ უფრო შორს მიდიოდა, ვიდრე ცხოველთა გასამართლებაში. ასე მაგალითად, კარლოს დიდისა და ლუი ღვთისმიერის კაპიტულარიებით მძიმე სასჯელი ეთებოდათ, თუ ჰაერში ანთებული მოჩვენება გამოჩნდებოდა. ამასობაში საეკლესიო სასამართლოს პროკურორმა წამოიძახა, თუ ეშმა, რომელიც ამ თხას დაუფლებია და ყოველგვარ შელოცვას ეურჩება, კვლავაც აიხირებს თავის ჯადოსნობასა და სიავეს, სასამართლოს დაშინებას, მაშინ ჩვენ ვაფრთხილებთ, რომ იძულებული გავხდებით მოვითხოვოთ მისი ჩამოხრჩობა ან კოცონზე დაწვა. გრენგუარს ცივმა უფლმა დაასხა. შარმოლიუმ მაგიდიდან ბოშაქალის დაირა იღო. გარკვეული ხერხით თხას გაუწოდა და ჰკითხა. რომელი საათია? თხამ ჭკვიანი თვალებით შეხედა. ოქროფერილი ფეხი ასწია და შვიდჯერ დააკაკუნა. მართლაც 7 საათი იყო. ხალხს შიშისაგან გააჟრჟოლა. გრენგუარმა თავი ვეღარ შეიკავა. თავსი ღუპავს. ხმა მაღლა დაიყვირა. ნუ თუ ვერ ხედავთ, რომ მას არ ესმის, რას აკეთებს. სიჩუმე, შენაი ვიღაც ხეპრეხარ მანდ, დარბაზის ბოლოს, კვახედ უყვირა ბოქაულმა. ჟაკ შარმოლიუმ იმავე ხერხებით უამრავი სხვა ოინები გაამეორებინა თხას დაირაზე, წლისა, თვისა და დღის თარიღები და სხვა, რომელთა მოწმეც უკვე იყო ჩვენი მსმენელი. დაიმ ოპტიკური მოჩვენების წყალობით, რომელიც სასამართლოს ჩვევია, ახლა მართლმსაჯულების სასახლის თაღებქვეშ შიშისაგან ძრწოდნენ იგივე მაყურებელნი, რომელნიც შესაძლებელია, არაერთხელ ტაშს უკრავდნენ გზაჯვარე დინებზე, ჯალის უდანაშაულო ეშმაკობას. თხა უთუოდ თავად იყო ეშმა. საქმე კიდევ უფრო ცუდად შებრუნდა, როდესაც სამეფო პროკურორმა მოძრავი ასოებით სავსე ტყავის პაცია ტომარა ჯალის კისრიდან მოხსნა და ფილაქანზე წამოყარა. ყველამ დაინახა, როგორ ამოარჩია ფეხით თხამ გაფანტული ასოები და შეადგინა საბედისწერო სახელი ფებუს. ჯადოსნობა, რომლის მსხვერპლიც კაპიტანი გახდა, ურყევად დასაბუთებული აღმოჩნდა ყველას თვალწინ. ბოშაქალი, ეს მომხიბლავი მოცეკვავე, რომელსაც ვინ იცის რამდენჯერ მოუჯადოებია გამვლელები, თავისი სიკეკლუცითა და სინარნარით, ახლა საშინელ სისხლის მსმელ მაქციად იქცა. თუმცა თვითონ მას სიცოცხლის არავითარი ნიშანწყალი არ ეტყობოდა. არც ჯალის კეკლუცი მოძრაობანი, არც პროკურორის მუქარა, არც მსმენელთა ყრუწყევლა, არაფერი არ აღწევდა მის გონებამდე. იმისათვის, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოეყვანა, ათის თავს დასჭირდა შეუბრალებლად შეენჯღრია იგი, ხოლო თავმჯდომარეს საზეიმოდ ხმა ეწია. ქალიშვილო, თქვენ ეკუთვნით ბოშათა იმ ტომს, რომელიც ჯადოსნობით არის გატაცებული. თქვენ ჯადოშეკრული თხის მონაწილეობით, რომელიც სასამართლო საქმეს თან ერთვის, გასულითვის 29 მარტის ღამეს, ბნელეთის ძალთა თანხმობითა და თანადგომით, ჯადოთი და საიდუმლო ფანდებით, ხანჯლის ჩაცემით მოკალით მეფის განრიგის მსროლელთა კაპიტანი, ფებუს დე შატოპერი, კვლავ უარყოფთ? ო, საშინელია, წამოიძახა ახალგაზრდა ქალმა და სახეხელებით დაიფარა. ჩემო ფებუს, ო, ეს ჯოჯოხეთია. განაგრძობთ უარყოფას, ცივად ჰკითხა თავმჯდომარემ. დიახ, უარვყოფ, თქვა მან მრისხანე კილოთი და წამოდგა. თვალები უბრწყინავდა. თავმჯდომარემ პირდაპირ მიუხმოუხვევლად განაგრძო. მაშინ როგორ ახსნით თქვენს მამხილებელ ფაქტებს? ბოშაქალმა ნაწყვეტ-ნაწყვეტად უპასუხა. უკვე გითხარით. მე არ ვიცი. ვიღაც მღვდელმა, რომელსაც ვერ ვიცნობ, ჯოჯოხეთის ხუცესმა, რომელიც მე მდევნის. მართალია ეს ასეა, თქვა მოსამართლემ. ბერი მოჩვენება. ბატონებო, შემიბრალეთ. მე ერთი უბრალო გოგო ვარ. ბოშა გოგო, დასწინა მოსამართლემ. აქ ტკბილი, მოთაფლული ხმით სიტყვა აიღო მეტრჟაკ შარმოლიუმ. იმის გამო, რომ ბრალდებული სამწუხაროდ კერპობს, მე მოვითხოვ დაკითხვისას გამოყენებული ქნეს წამება. თანხმობა მითქვამს, თქვა თავმჯდომარემ. უბედურს მთელი ტანია უკანკალდა. გუშაგების ბრძანებაზე მაინც წამოდგა და საკმაოდ მტკიცე ნაბიჯებით გაემართა მომცრო კარისაკენ აფთიანთა და შუბნაჯახიანთა ორ მწკრივს შორის. წინ შარმოლიუ და სასულიერო სასამართლოს წევრხუცესები მიუძღოდნენ. ჯუჯაკარი უეცრად გაიღო და უეცრადვე მიიხურა, რამაც დამწუხრებულ გრენგუარზე ბოშაქალის მშთანთქმელი საზარელი ხახი შთაბეჭდილება მოახდინა. როდესაც ქალი გაქრა, დარბაზში საცოდავი კიკინი გაისმა. პატარა თიკანი ტიროდა. სასამართლოს სხდომა დროებით შეჩერდა. ერთმა მრჩეველმა შენიშნა, რომ ბატონი მოსამართლენი დაიღალნენ და დიდხანს მოუხდებათ ლოდინი, სანამ წამება გათავდებოდეს. ამაზე თავმჯდომარემ მიუგო, რომ მართლმსაჯულების წარმომადგენელმა უნდა იცოდეს თავის განწირვა ბალდებულების გულისათვის. აუტანელი, აბეზარი და არასასიამოვნო ავარა გოგოა, თქვა ვიღაც მოხუცებულმა მოსამართლემ. თავს გვაწამებინებს მაშინ, როცა ჩვენ არც კი გვივახშმია. თავი მეორე. გაგრძელება ხმელფოთლად ქცეული ეკიუს ამბისა. რამდენიმე საფეხურით ზევით ასვლისა და მერე ისევ ქვევით ჩასვლის შემდეგ კუშტი თანმხლებლებით გარშემორტყმული ესმერალდა ტალანებში გაატარეს, სადაც ისე ბნელოდა, რომ მთელი დღე მუდმივად სანათები ენთო. სასახლის ათისთავებმა ერთ პირქუშ ოთახში შეაგდეს. ეს მრგვალი ფორმის ოთახი მოთავსებული იყო ერთ-ერთი დიდი კოშკის ზეძირკველში. ამგვარი კოშკები დღესაც, ჩვენს საუკუნეშიც, გამოჩნდება ხოლმე ახალი პარიზის თანამედროვე შენობათა ფენიდან, რომელიც ფარავს ძველს. ამ სარდაფსა თუ აკლდამას არც სარკმელი ჰქონდა და არც არავით არის სხვა ჭუჭრუტანა. გარდა შესასვლელისა, გარდა რკინის დაბალი, მაგრამ უშველებელი ნაჭედი კარისა, თუმცა შუქის ნაკლებობა სულაც არ იმჩნეოდა. სქელ კედელში დატანებული იყო ღუმელი. შიგ დიდი ცეცხლი ენთო, რომელიც აკლდამას თავისი წითელი ანარეკლით ავსებდა და სრულიად ამქრქალებდა კუთხეში დადგმული საცოდავი სანთლის შუქს. ღუმელსაკეთი რკინის ცხაური იმჟამად აწეული იყო. ბნელ კედელში ანთებული სასულე ხვრელის ზემოდან მოჩანდა ამ ცხაურის რკინის ძელაკების მხოლოდ ქვემო ბოლოები, როგორც შავი, მეჩხერი და მახვილწვეტიანი კბილების მწკრივი, რის გამოც ღუმელი ზღაპრული გველეშაპის ცეცხლის მბრქვევ ხახას ჰგავდა. ღუმელიდან გამოტყორცნილ შუქზე პატიმარმა ოთახში ირგვლივ დაინახა უამრავი ხელსაწყო, რომელთა ხმარება გამოყენებისა მას არა გაეგებოდარა. ოთახის შუაში თითქმის მიწამდე დაგებული იყო ტყავის ლეიბი, ზედეკი და ბალთიანი ღვედი, მიბმული სპილენძის რგოლზე, რომელიც კბილებით ეჭირა თაღის შუაგულს საჭექში გამოძერწილ პაჭუა, ნოღა ურჩხულს, არეულდარეულად შეყრილი და ჩახერგილი მარწუხები, გაზები, მაშები, გუთნის განიერი რკინები ანთებულ ნაკვერჩხლებზე წითლად ვარვარებდა. ღუმელის სისხლის ფერი შუქი მთელ ოთახში მხოლოდ საშინელი საგნების გროვას ანათებდა. ამ ქვესკნელს უბრალოდ წამების ოთახს უწოდებდნენ. სარეცელზე გულგრილად და დაუდევრად იჯდა პიერა ტორტერიუ, ნაფიცი ჯალათი, მისი ლაქიები, ტყავის წინ საფრიანი, ტილოს შარვლიანი ოთხკუთხა სახის ორი ჯუჯა, ნახშირებზე გავარვარებულ რკინეულობას აბრუნებდა. საბრალო ქალიშვილი თუმცა ძალიან მაგრობდა და თავს იმხნევებდა, როგორც კი ფეხი შედგა ამ ოთახში, შიშმა შეიპყრო. სასახლის მოსამართლის ათისთავები ერთ მხარეს ჩამწკრივდნენ, სასულიერო სასამართლოს მღვდლები მეორე მხარეს. მეოქმე, საწერკალამი და მაგიდა კუთხეში იყო. მეტრჟაკ შარმოლიუ დათაფლული ღიმილით მიუახლოვდა ბოშაქალს. ჩემო ძვირფასო ბალღო, მიმართა მან, თქვენ ისევ განაგრძობთ უარყოფას. დიახ, უპასუხა ქალმა უკვე მიმქრალი ხმით. მაშინ, განაგრძო შარმოლიუმ, სამწუხაროდ იძულებული ვართ დაგკითხოთ უფრო დაჟინებით, ვიდრე ჩვენ ამას ვისურვებდით. კეთილი ინებეთ გაისარჯოთ და აი ამ სარეცელზე დაბრძანდეთ. ბატონო პიერა, დაუთმეთ ადგილი ქალიშვილს და კარი დახურეთ. პიერა ბუზღუნით წამოდგა. კარი რომ დავხუროთ, ცეცხლი ჩამიქრება, ჩაიბუტბუტა ტორტერიუმ. კეთილი ჩემო კარგო, სწრაფად გასცა პასუხი შარმოლიუმ და ტოვეთ ღია. მაგრამ ესმერალდა ისევ ფეხზე იდგა. ეს ტყავის საწოლი, რომელზეც ვინიცის რამდენი ბეტკრული ადამიანი დაკრუნჩხულა ტკივილებისაგან, აშინებდა. შიში ძარღვებში სისხლს უყინავდა, ძვლის ტვინამდე აღწევდა. იგი თავზარდაცემული და გაოგნებული იდგა. შარმოლიუს ნიშანზე ჯალათის ორმალაქიამ ხელი მოკიდა ესმერალდას და საწოლზე დასვეს. მათ არავითარი ტკივილი არ მიუყენებიათ, მაგრამ როგორც კი ამ კაცებმა ხელი მოკიდეს, როგორც კი ტყავს შეეხო, იგრძნო მთელი სისხლი მაშინვე გულს მიაწვა. დაბნეული მზერა ოთახს ირგვლივ მოავლო. მას მოეჩვენა, რომ უცბად ყველა მხრიდან დაიზრნენ და მისკენ წამოვიდნენ ტანზე ასაცოცებლად. საკბენად და საჩქმეტად წამების ყველა ეს მახინჯი იარაღები, რომლებიც მის მიერ დღემდე ნახულ ყოველგვარ ხელსაწყოთა შორის იგივე იყვნენ, რაც ღამურები, ათასფეხიანები და ობობები მწერთა და ფრინველთა შორის. „სად არის ექიმი?“ იკითხა შარმოლიუმ. აქ არის, უპასუხა შავსამოსიანმა კაცმა, რომელიც ესმერალდას აქამდე არ შეუმჩნევია. ქალს გააჟრჟოლა. ქალიშვილო, კვლავ გაისმა საეკლესიო სასამართლოს პროკურორის ალერსიანი ხმა. მესამედ გეკითხებით. კვლავ განაგრძობთ იმის უარყოფას, რაშიც ბრალი გედებათ. ამჯერად მან მხოლოდ თავის დაქნევა შეძლო. ხმა ჩაუვარდა. კერპობთ კიდეც? უთხრა ჟაკ შარმოლიუმ. მაშინ ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ უნდა აღვასრულო ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობა. ბატონო სამეფო პროკურორო, უცბად მიმართა პიერამ. რითი დავიწყოთ? შარმოლიუ ერთი წუთით შეყოხმანდა. ჩაფიქრდა ვითარცა პოეტი, რომელიც კარგ რითმას ეძებს. ესპანური ჩექმით, თქვა მან ბოლოს. ბედკრულმა ქალმა იგრძნო, რომ მთლად მიტოვებული და განწირული იყო. ღვთისა და ადამიანის მიერ თავი უსიცოცხლოდ ჩამოუვარდა მკერდზე, როგორც ყოველგვარ ძალას მოკლებული უძრავი რამ საგანი. ჯალათი და ექიმი ერთდროულად მიუახლოვდნენ. იმავე წუთს ორმა ლაქიამ თავიანთ ბილწ არსენალში ჩხრეკა და ქექვა დაიწყო. ამ საშინელი რკინეულობის ჩხარუნზე უბედური ბავშვი ისე აძიგძიგდა, როგორც მკვდარი ბაყაყი აძიგძიგდება ხოლმე გალვანური დენის შეხებისას. ოჰ, ისეთი ხმით წაიბუტბუტა, რომ ვერავინ გაიგო. ო, ჩემო ფებუს! მერე ისევ მარმარილოს ქანდაკება დათუმდა და უძრავად გაიყინა. ამის დანახვაზე სხვას ყველას გული გაუსკდებოდა, გარდა მოსამართლისა. თითქოს თვით ტარტაროზი უწყობდა დაკითხვას. საბრალო ცოდვილ სულს ჯოჯოხეთის მეწამული სარკმლის ქვეშ. ამ საბრალო, უწყინარი, წმინდა, სათუთი ქმნილების ნასხეულში ჩასაფრენად ეღირებოდა ხერხთა, ბორბალთა და დაზგათა ეს საზარელი ბუდე ჭიანჭველებისა. ამ არსების შესაპყრობად ემზადებოდნენ ჯალათებისა და მარწუხების ტლანქი თათები. იგი საბრალო ფეტვის მარცვალი იყო, რომელიც ადამიანთა მართლმსაჯულებამ წამების საზარელ დოლაბებს ქვეშ დასაფქველად გაწირა. ამასობაში პიერა ტორტერიუს ლაქიების კოჟრიან მახელებმა უხეშად გააშიშვლეს მშვენიერი ფეხი, პაწია ტერფი, რომელიც ასე ხშირად ხიბლავდა გამოვლელ გამომვლელთ პარესის გზაჯვარე დინებზე თავისი მოხდენილობითა და სინატიფით. აფსუს, დასანანიკია, ჩაიბუზღუნა ჯალათმა. როდესაც დახედა ესოდენ მოხდენილ და ნაზმოყვანილობას, არქიდიაკონი, რომ ამჟამად აქ ყოფილიყო, უსათუოდ გაიხსენებდა თავისი ობობისა და ბუზის სიმბოლოს. მალე უბედურმა გოგონამ თითქოს თვალები ნისლით დაებურაო, ბუნდოვნად დაინახა, როგორ მიუახლოვდა ესპანური ჩექმა და რკინით შეჭედილ ძელაკებს შორის ჩადებული მისი ფეხი, როგორ ჩქარა გაქრა ამ საშინელ აპარატში. მაშინ შიშმა ძალა დაუბრუნა. მომხსენით ეს, ფიცხლავი ყვირა მან. თმაგაწიწილი წამოდგა, წელში გასწორდა და მიმართა. მოიღეთ მოწყალება, შემიბრალეთ. ლეიბიდან წამოიჭრა, რათა სამეფო პროკურორს ფეხებში ჩავარდნოდა. მაგრამ რკინით შეჭედილმა მუხის ტლანქმა კალაპოტმა ფეხი დაუჭირა. დაუბებკა და მოცელილმა ფრთებზე ტყვია მიმაგრებული ფუტკარივით ესპანურ ჩექმაზე ჩაიკეცა. შარმოლიუმ ნიშანი მისცა და იგი ისევ სარეცელზე მოათავსეს. ორმა ტლანქმა ხელმა მის ნაზსა და წვრილწელს თაღზე ჩამოკიდებული ღვედი შემოახვია. უკანასკნელად, აღიარებთ თუ არა თქვენ მიერ ჩადენილ დანაშაულს? ჰკითხა შარმოლიუმ აღუშფოთებელი გულდამშვიდებით. მე უდანაშაულო ვარ. მაშინ ქალიშვილო, როგორ ახსნით თქვენს მამხილებელ გარემოებებს? ვაი რომ არ ვიცი, ბატონო. მაშუარყოფთ? მთლიანად. იმოქმედეთ, უთხრა შარმოლიუმ პიერას. პიერამ შემოაბრუნა ჯალამბარის სახელური, ესპანურმა ჩექმა მოუჭირა და უბედურმა გოგონამ ისე საშინლად იკივლა, რომ ადამიანის ენა ვერ გადმოსცემს. შეაჩერეთ, უთხრა შარმოლიუმ პიერას. აღიარებთ? მიმართა ბოშაქალს. ყველაფერს, შესახა საბრალო ასულმა. ვაღიარებ, ვაღიარებ, ოღონდ შემიბრალეთ, მოწყალება მოიღეთ. მან ვერ გაითვალისწინა თავისი ძალები, როცა საწამებლად წამოიყვანეს. საბრალო ბავშვი, მისი ცხოვრება აქამდე ისეთი მხიარული, უზრუნველი, ტკბილი და საამური იყო, რომ პირველმავე ტკივილმა გატეხა. კაცთ მოყვარეობა მაიძულებს მოგახსენოთ, შენიშნა სამეფო პროკურორმა, რომ ამ თქვენი აღიარებით სიკვდილი მოგელით. სრული იმედით მოველი, უპასუხა ქალმა და ისევ ტყავის სარეცელზე დაეცა ცოცხალ მკვდარი, ორად მოკეცილი, ჩამოკიდებული აბზინდიან ღვეძზე, რომელიც მკერდზე ჰქონდა შემოჭერილი. თავი მაღლა ასწიეთ, ჩემო ლამაზო, ცოტა გამაგრდით, უთხრა მეტრპიერამდე თან წამოაყენა. თორემ ჰერცოგ ბურგუნდიელის კისერზე დაკიდებული ოქროს ვერძის იერი გაქვთ. ჟაკ შარმოლიუმ ხმასა უწია. მეოქმე წერე, ბოშაქალიშვილო, თქვენ აღიარებთ, რომ მონაწილეობდით სერობაში, კუდიანთა შაბათობასა და თემობაში, ჯოჯოხეთურ ჯადოსნობაში ავსულებთან, მახინჯებთან, მაქციებთან და ვამპირებთან ერთად. მიპასუხეთ. ჰო, ისეთი დაბალი ხმით თქვა, რომ სიტყვა მის ამოსუნთქვაშივე გაქრა. თქვენ აღიარებთ, რომ დაინახეთ ბელზებელის ერკემალი, რომელსაც იგი ღრუბლებში გამოაჩენს, რათა შაბათის თემობა შეკრიბოს და რომელსაც მხოლოდ ჯადოქრები ხედავენ. დიახ, თქვენ აღიარებთ, რომ თაყვანსცემდით ბოფომეტის თავებს, ტამპლიერთა ანუ ბომონელთა ღვთის გარეგან კერპებს. დიახ, რომ ჩვეულებრივად დამოკიდებულება გქონდათ ეშმაკთან შინაური თხის სახით, რაც სასამართლო საქმესთან ერთვის. დიახ, ბოლოს, თქვენ აღიარებთ, რომ დახმარებითა ეშმაკისა და მაქციისათა, რომელ ლანცაც მდაბიოთა ენაზე ბუას, ანუ ბერმოჩვენებას უხმობენ, გასული თვის 29 მარტის ღამეს, ხანჯალი დაეცით და მოაკვდინეთ ვინმე კაპიტანი, სახელად ფებუს დე შატოპერი, ქალმა თავისი დიდრონი გაშტერებული თვალები, მოსამართლეს მიაპყრო და ანგარიშ მიუცემლად, უნებურად, დაუკრუნჩხავად და წაუბორძიკებლად უპასუხა. დიახ, ცხადია, რომ არსება მისი უკვე მთლიანად მოტეხილი იყო. ჩაწერე მეოქმე, უთხრა შარმოლიუმ და შემდეგ ტანჯვაწამების ოსტატ ჯალათებს მიმართა. ჩამოხსენით პატი მარი და ისევ სასამართლოს ხდომების დარბაზში წაიყვანეთ. როდესაც პატი მარკალს ესპანური ჩექმა გახადეს, საეკლესიო სასამართლოს პროკურორმა ჯერ კიდევ ტკივილისაგან გაშეშებული ფეხი დაუთვალიერა. „არაფერია, თქვა მან, დიდი უბედურება არ არის. დროზე იყვირეთ. კიდევ შეძლებდით ცეკვას, ლამაზო. შემდეგ მიუბრუნდა თავის სასულიერო სასამართლოს დამქაშებს. ბოლოს, როგორც იქნა მართლმსაჯულება გაერკვა. ეს სანუგეშოა, ბატონებო. ქალიშვილმა სამართლიანობა უნდა მოგვაგოს, რაც კი შეგვეძლოლ მობიერად მოვებყარით. თავი მესამე. დასასრული, ხმელფოთლად ქცეული ეკიუსამობისა. როდესაც იგი გაფითრებული, კოჭლობით სხდომის დარბაზში დაბრუნდა, საერთო კმაყოფილების ჩურჩულით შეხვდნენ. რაც შეეხება მსმენელებს, ისინიც კმაყოფილი იყვნენ, რადგან მანამდე იმ მოუთმენლობის გრძნობას განიცდიდნენ, რასაც თეატრში განიცდიან ხოლმე უკანასკნელი შესვენება რომ მიიწურება, ფარდა იხდება და წარმოდგენის კვანძის გახსნა დაიწყება. რაც შეეხება მოსამართლეებს, მათ იმედი აღეძრათ, რომ მალე ივახშმებდნენ. პატარათხად სიხარულით აკიკინდა. მან პატრონისაკენ გაიწია, მაგრამ სკამზე მიებათ. სრულიად ჩამოღამდა, სანთლების რიცხვი არ მოუმატებიათ და ისეთი მკრთალი შუქი იყო, რომ დარბაზის კედლები არ ჩანდა. სიბნელე მნისლივით დაფარა საგნები. აქა-იქ ძლივს გაირჩეოდა მოსამართლეების გულგრილი სახეები. მათ პირდაპირ, გრძელი დარბაზის ბოლოს, ჩაბნელებულ სიღრმეში შეიმჩნეოდა თეთრი ბუნდოვანი წერტილი. იგი ბრალდებული იყო. ის თავის ადგილზე ძლივს მილასლასდა. როდესაც ჩარმოლიუ მედიდურად დაბრუნდა თავის ადგილზე, დაჯდა, მერე ისევ წამოდგა. თავს ძლივს იკავებდა არ გამოეჩინა ამაო თვითკმაყოფილება მიღწეული გამარჯვების გამო. მან თავმომწონედ განაცხადა. ბრალდებულმა ყველაფერი აღიარა. ბოშაქალო, გაუმეორა კითხვა თავმჯდომარემ. თქვენ აღიარეთ ყველა თქვენ მიერ ჩადენილი საქციელი. ჯადოსნობა, მეძაობა და ფებუს დე შატოპერის მკვლელობა. ბოშა გოგონა სგული შეეკუმშა. სიბნელეში გაისმა მისი ქვითინი. ყველაფერი, რაც გნებავთ, ოღონდ მალე მომკალით. ძლივს გასაგონი ხმით უპასუხა მან. ბატონო სამეფო პროკურორო საეკლესიო სასამართლოსი, თქვა თავმჯდომარემ. სასამართლო პალატა მზად არის მოისმინოს თქვენი დასკვნა. მეტრ შარმოლიუმ უშველებელი რვეული ამოიღო და ძლიერი ხელთა ყოლებითა და გადაჭარბებული გამომსახველობით, რაც მოსამართლეთა წოდებას საერთოდ მოსდგამს, დაიწყო სიტყვის კითხვა ლათინურ ენაზე, სადაც ყოველი მოსაზრების დასაბუთება, ბრალდებულის წინააღმდეგ აღძრული საჩივრისა, დამყარებული იყო ციცერონის პერიფრაზებზე და გამაგრებული იყო პლავტის, მისი საყვარელი კომიკის ციტატებით. ვწუხვართ, რომ არ შეგვიძლია ეს შესანიშნავი ნაწარმოები მსმენელს შევთავაზოთ. ორატორი საკვირველი თავგამოდებით ლაპარაკობდა. ჯერ შესავალი არ დაემთავრებინა, შუბლზე ოფლი დაასხა. თვალები გადმოეკარგლა. უცბად ამ ლაპარაკში რომ იყო, რომელიღაც პერიოდი შუაზე გაწყვიტა. ჩვეულებრივად, საკმაოდ არხეინი და საკმაოდ სულელური გამომეტყველების, თვალებიდან ცეცხლის ფრქვევა დაიწყო. ბატონებო, წამოიყვირა მან, ამჯერად ფრანგულად, რადგან ეს ადგილი რვეულში არ იყო. სათაელი, ტარტაროზი იმდენად არის გარეული ამ საქმეში, რომ ამჟამად ჩვენს პაექრობას ესწრება და სასამართლოს სიდიადეს მასხარად იგდებს. მაიმუნურად ბაძავს. შეხედეთ, ეს რომ თქვა თანხერით პატარა თხაზე მიუთითა. მართლაც, თხას რომ დაუნახავს შარმოლიუს მოძრაობა და ხელთა ყოლებანი, სრულიად მართებულად მიუჩნევია წაებაძა მისთვის. უკანა ფეხებზე დამჯდარა და საუკეთესოდ მიუბაძია წინა ფეხების მოძრაობითა და წვერიანი თავის ცანცარით საეკლესიო სასამართლოს სამეფო პროკურორის პათეტიკური პანტომიმისათვის. როგორც მსმენელს ეხსომება, ეს საქციელი ამ თხის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ნიჩთაგანი იყო. ამ შემთხვევამ, ამ უკანასკნელმა საბუთმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. თხას ფეხები შეუკრეს და სამეფო პროკურორმა კვლავ აღადგინა თავისი მჭერომეტყველების საფი. ეს ამბავი დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ სიტყვის დასკვნითი ნაწილი იყო საუცხო. აი მისი უკანასკნელი წინადადება. ამას დაურთეთ ხრინწიანი ხმა და აქოშინებული მეტ შარმოლიუს ხელთაქნევანი. იდეო, დომნი, კორამ სტრიკა დემონსტრატა, კრიმინე პატენტე, ინტენტიონე კრიმინის ექსისტენტე, ინ ნომინე სანქტაე, ეკლესია ნოსტრაე დომინაე პარიზიენსის. Quae est in sae sina abendi, omnimodam altam, e basam gestitiam in illa, ac in temerata civitatis, insula, tenore praesentium declaramus nos requirere, primo, aliquandam pecuniariam indemnitatem, secundo, amendoscenem honorabilem, ante portalium maximum nostrae dominae, ecclesiae cathedralis. Tertio, sententiam in virtute, cuius ista striga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto, la greve. Seu in insula, exunt in fluvio sequanae, julxtan pointan iordini regalis, executata esint. Scolio. Vinaidan moțqaleo xelmțipeno. Es kali mxilebulia jadosnobashi, და მისი დანაშაულებრივი ზრახვა დამტკიცებულია სახელითა პარიზის ღვთისმშობლის წმინდა ეკლესიისათა, ვისაც აქვს უფლება უმაღლესი იურისდიქციისა სიტეს კუნძულის ფარგლებში, აქ დამსწრედ ვუცხადებ და მოვითხოვ. პირველი, ფულადი ჯარიმის მისჯას. მეორე, საჯარო მონანიებას ღვთისმშობლის ტაძრის, კათედრალური ეკლესიის მთავარ კარის წინ. და მესამე, განაჩენს რომლის ძალითაც ეს ჯადოქარი თავის თხასთან ერთად სიკვდილით დაიშჯება იმ ადგილას, რომელსაც მდაბიურ ენაზე ჰქვია გრევ, ან მდინარე სენის კუნძულზე, სამეფო ბაღების მახლობლად. ლათინური, სკოლიოს დასასრული, დაამთავრა თუ არა, კუდი დაიხურა და დაჯდა. ეჰეუ ბას ლატინიტას. სკოლიო, უი რა ბარბაროსული ლათინურია. ლათინური, სკოლიოს დასასრული, ამოიოხრა დამწუხრებულმა გრენგუარმა. ბრალდებული სახლოს წამოდგა მეორე შავით მოსილი კაცი. ეს მისი დამცველი იყო. დამშეულმა მოსამართლეებმა ბუზღუნი დაიწყეს. ვექილო, მოკლედ მოსჭერით, უთხრა თავმჯდომარემ. ბატონო თავმჯდომარევ, უპასუხა ვექილმა, რა კი მოპასუხე მაღიარა დანაშაული, ერთი სიტყვა გადამრჩა სათქმელი ბატონ მოსამართლეთა მიმართ. აი რას ამბობს სალიკური კანონის ტექსტი. სკოლიო, სალიკური კანონი, ანუ სალიკური სამართალი, ფრანკტომთა კანონების კრებულია, მეხუთე საუკუნე. სკოლიოს დასასრული, თუ მაქციამ ადამიანი შეჭამა და ამაში მხილებულია, იხდის ჯარიმას 8000 დინარს, რაც შეადგენს 200 ოქროს სუს. ხომარინებებს სასამართლო პალატა, ჩემს მოპასუხეს მიუსაჯოს ჯარიმა. ხმარებიდან გამოსული გაუქმებული ტექსტია, თქვა მეფის საგანგებო ადვოკატმა. ნეგო, სკოლიო, უარ ვყოფ. ლათინური, სკოლიოს დასასრული, უპასუხა დამცველმა. დავიწყოთ ხმის მიცემა, თქვა ერთ-ერთმა მრჩეველმა. დანაშაული ცხადია, ხოლო ახლა უკვე გვიანია. ხმის მიცემა დაიწყო დარბაზის მიუტოვებლად. მოსამართლეები ქუდის მოხდით აძლევდნენ ხმასა და დასტურს. მათ ეჩქარებოდათ. სიბნელეში მაინც ჩანდა, როგორ შიშვლდებოდა თავები ერთიმეორეზე მიყოლებით კუშტ კითხვაზე, რომელთაც თავმჯდომარე სრულიად დაბალი ხმით მიმართავდა მათ. საცოდავ ბრალდებულს ისეთი იერი ჰქონდა, თითქოს უყურებდა მათ, მაგრამ მისი დაბინდული თვალები ვეღარაფერს ხედავდნენ. მერმე მეოქმე წერას შეუდგა, შემდეგ თავმჯდომარეს გრძელი ეტრატი გადასცა. მაშინ უბედურმა ქალმა გაიგონა, როგორ ამოძრავდა ხალხი, როგორ შეეჯახა შუბები ერთმანეთს. ვიღაცის გამყინავმა ხმამ გამოუცხადა: ბოშაქალიშვილო, იმ დღეს, როდესაც ინებებს ჩვენი ხელმწიფე უფალი, შუა დღისას თქვენ ფორნით მიგიყვანენ პერანგიანს, ფეხში შველასა და ყელზე თოკმობმულს, ღვთისმშობლის ტაძრის მთავარ კართან, და იქ საჯარო მონანიებას აღასრულებთ. ხელთუნდა გეპყრათ წონით ორგირვანქიანი ცვილის კელაპტარი. იქიდან წაგიყვანენ გრევის მოედანზე, სადაც ჩამოგკიდებენ და მოგაშთობენ ქალაქის სახრჩობელაზე. თქვენი თხაც აგრეთვე თქვენთან ერთად დაისჯება. გარდა ამისა, სასულიერო სასამართლოს გადაუხდით $3,000,000, თქვენ მიერ ჩადენილ და აღიარებულ დანაშაულობათა, ჯადოქრობის თილისმის, ავხორცობისა და ვინმე ფებუსტეშა ტოპერის მკვლელობის სანაზღაუროდ, უფალმა შეინდოს სული თქვენი. ოჰესის მარია, ჩაიბუტბუტა ბეთშავმა ქალმა და იგრძნო, რომ ვიღაცის მაგარმა ხელმა წაიყვანა იგი,